kapitoly. Takže druhá královská, pátá kapitola. A budeme číst od prvého verše. Takže kdo máte s sebou Boží slovo, můžete si otevřít druhou královskou, pátou kapitolu, první verš. Čteme tam, Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého pána. Neboť skrze něj Hospodin Aramejcům daroval vítězství. Tento udatný válečník ale onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u Námanovy manželky. Jednou řekla své paní, kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské země říkala. Vydej se na cestu, odpověděl aramejský král. Já zatím pošlu list izraelskému králi. Náman se tedy vypravil na cestu. Vzal sebou 10 talentů stříbra, 6 000 šekelů zlata a 10 slavnostních šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění. Posílám ti tento list po svém služebníku Námanovi, zbav ho malomocenství. Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a zvolal, copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, ať někoho zbaví malomocenství. Posuďte sami, zjevně si proti mě hledá záminku. Když boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu, proč si roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou, ať pozná, že v Izraeli je prorok. Když pak Náman dorazil se svým vozem a spřežením a zastavil se u vchodu do Elíšova domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal, jdi a 7x se omyj v Jordánu, tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý. Námana to tak popudilo, že šel pryč. Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven, rozčiloval se. Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Copak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl očištěn? S tím se otočil a rozčilen odjel. Jeho služebníci ale přistoupili a řekli mu, otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to. Čím spíše tedy, když ti řekl, omyj se a budeš čistý, tak se stoupil a 7x se ponořil v Jordánu. Jak mu boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo. Bylo čisté jako tělo malého chlapce. Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k božímu muži. Přestoupil před něj a řekl, hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde prosím přijmi od svého služebníka tyto dary. Elíša ale odpověděl, jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu. A i když ho Náman přemlouval, ať si něco vezme, odmítl. Když jinak nedáš, pane, řekl potom Náman, dovol prosím, ať si tvůj služebník aspoň naloží 2 mesky zdejší půdou. Tvůj služebník už totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům, kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustí. Když můj pán vchází do Rimonova chrámu, aby se tam klaněl, opírá se o mé rámě, takže i já se musím v Rimonově chrámu poklonit. Když se tedy budu klanit v Rimonově chrámu, kéž to Hospodin tvému služebníku odpustí. Jdi v pokoji, odpověděl mu Elíša. Tak. Takže Bible popisuje příběhy mnoha vojáků, kteří se setkali s Bohem. Namátkou ten setník, který měl nemocného služebníka, setkal se s Ježíšem. Pak tam byl setník pod Kristovým křížem, který tam vyznal svou víru. Nebo jiný setník, Kornélius, když uvedu některé, to byly římský centurioni setníci. Poté, co jsem uvěřil, tak rok poté jsem nastoupil základní vojenskou službu. Můj přímý nadřízený profesionální voják, byl to nějaký rotmistr, byl také věřící a byl to bratr z našeho sboru CB v Liberci, bratr v Kristu. Když jsem po roce odcházel, dosadili na mé místo jiného věřícího vojáka, který zase byl katolík a studoval na Lateránské univerzitě v Římě. Když jsem takhle seděl na vojně v kanceláři, měl jsem tam svoji práci, tak najednou mi zvoní telefon, zvedne to můj nadřízený nějaký podpraporčík a řekne mi: pane Kiml, volá vám nějaký kapitán. A já, co se stalo? A on se ukázal, že to byl pan kapitán Kloubek a volal mi z Prahy a ptal se mě, jak se mám a jak to na vojně zvládám. Nějak se doslechl, že tam jsem, tak mi volal. A ještě jindy jsem byl na přednášce Tomáše Holuba, který dnes dělá druhého plzeňského biskupa a který se v roce 1998 stal prvním českým vojenským kaplanem. V roce 1998. Takže za ten svůj život víry jsem už docela dost věřících vojáků potkal. Jednu věc, kterou jsem se na vojně naučil, nebo myslím si, že jsem se ji tam naučil, víc než předtím, bylo ctít autoritu. Já jsem samozřejmě na vojně začínal jako vojín, po pár měsících ze mě udělali svobodníka, pak se mě udělali desátník a nakonec jsem skončil jako četař, to jsou už tři pecky, a velitele družstva a tak jsem končil vojnu. Ale samozřejmě jsem se setkával s různými poručíky, kapitány, majory a plukovníky. A to už byly velmi vysoké šajby. A člověk z nich měl takový přirozený respekt, protože věděl, že oni mají moc. A oni to věděli a cokoliv řekli, to platilo. A když neohlášeně vstoupili do místnosti, tak všichni, kdo měli nižší hodnost, museli vyletět do pozoru a salutovat rukou. Jinak bylo zle. Mohli jste přijít třeba o možnost vycházky anebo o opušťák, takže jste nemohli jít domů. I dnešní příběh je příběh jednoho z těch vojáků, kteří se v Bibli setkali s Bohem. A z jeho příběhu se dozvídáme o určitých vnitřních překážkách, které jsou u vojáka docela pochopitelné, které ale brání čelit našim problémům a hledat cestu, jak se zlepšit. Když to řeknu celá zjednodušeně, jedná se o takový pocit vlastní důležitosti. Prostě čtyřmi slovy, nebo třemi slovy, já jsem někdo. Je to jakési nadhodnocování vlastní osoby. A já si myslím, že to je obecně problém spousty lidí, církve nevýjímaje. I v církvi jsou lidé, kteří mohou mít pocit, já jsem někdo. A zasloužím si od druhých úctu. Už jsem dost starý, nebo dost vzdělaný, nebo dost vysokospolečensky postavený, nebo dost majetný, nebo dost zkušený, nebo dost silný na to, aby se mnou bylo jednáno s úctou. A pak slyšíme z druhé strany, tohle si nesmíš od druhých nechat líbit. Máš přece svoji hrdost. Nesmíš sklonit hlavu. Drž svou hlavu hrdě vztyčenou. Bratři a sestry, kdyby si tohle řekl syrský generál Náman, a to byl opravdu velmi vysoko postavený člověk v té syrské prostě správě, nikdy by se ze svého malomocenství neuzdravil. Náman byl vojevůdce Sýrie. Možná, že to nebyl jen obyčejný generál, ale byl to takzvaný armádní generál, neboli pětihvězdičkový generál. To je generál, který velí celé armádě nebo celé skupině armád. Takže byl to velmi vysoce postavený muž, měl moc, měl vliv a samozřejmě měl velké bohatství. Prostě Za třetí, byl velmi úspěšný ve své kariéře. I když je řečeno, že to byl pohán a Sýrie byla pohanským národem, Bible říká, že právě Hospodin mu dával na bitevním poli vítězství. Víte, Bohu patří celá země. A to všechno, co se děje, nějakým způsobem Bůh řídí. A můžete být věřící, můžete být nevěřící, Pán Bůh to stejně všechno nějakým způsobem řídí. Ale za čtvrté, on měl malomocenství. To byla ve své době v podstatě nevyléčitelná nemoc. Byla to vlastně celá škála různých jakoby nemocí, nevíme přesně, co to bylo. Každopádně, pokud vám bylo diagnostikováno malomocenství, byli jste odděleni od zbytku společnosti a byli jste nuceni žít v komunitě malomocných, což určitě nebylo nic prostě příjemného. Takže vidíme, že i ti nejmocnější lidé jsou nakonec bezmocní. Jsou zkrátka věci, které si nemůžete za nic na světě koupit a věci, které pozemská moc nemůže získat. Byl to jeden z nejmocnějších mužů v Sýrii, měl přístup k samotnému králi, ale nemohl se sám uzdravit. Náman dokázal porazit největšího nepřítele v bitvě, ale byl bezmocný vůči nemoci, která usilovala o jeho život. A tak jednoho dne zajela syrská armáda mladou izraelskou dívku. A ta se stala služebnicí Námanovy manželky. A musela mít svého pána ráda, protože paní Námanové řekla, že ví o určitém proroku v Samaří, který by mohl jejího manžela z malomocenství vyléčit. Paní Námanová to řekla svému manželovi a on reagoval jako jakýkoliv mocný muž na světě. Rozhodl se využít svého vlivu u krále, aby získal potřebnou pomoc. A když to král uslyšel, zareagoval, jak reagují mocní muži v takových situacích, rozhodl se izraelskému králi napsat dopis. Mocní muži rádi dělají takové věci. Píšou dopisy, telefonují, navazují spojení, protože znají jiné mocné lidi. A může to pomoci jeho příteli Námanovi, může tím vlastně jakoby získat určitý dluh u svého přítele Námana a také ukázat, že král je muž, který dokáže věci zařídit, který se dokáže postarat. Takže napsal o pomoc izraelskému králi Joramovi. Joram byl syn Achabův, takže si umíte představit, že to nebyl zbožný král. Svou zemi vedl po cestě morálního duchovního úpadku, byl poměrně takový slabý, paranoidní člověk, který, když dostal dopis od syrského krále, tak reagoval strachem a předsudky. A říká, co pak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, ať někoho zbaví malomocenství. Zjevně si proti mně hledá záminku. Prostě byl podezřívavý. Možná to nejzajímavější částí toho je jeho pohled na malomocenství. Být malomocný bylo tak beznadějné, jako kdyby mu syrský král poslal mrtvolu a řekl, ať ji vzkřísí. Co pak jsem Bůh? Když o tom ale uslyší prorok Eliša, tak králi vyřídí vzkaz, ať mu Námana pošle. Říká mu v 8. verši, proč jsi roztrhl své roucho, proč jsi smutný, proč se trápíš, proč truchlíš? Pošli mi ho, ať pozná, že v Izraeli je prorok. A tak Náman se svou kavalérií, koní, velbloudů, vojáků, služebníků se dostávají do skromného domu božího proroka. A Náman je velmi překvapen. Očekává, že prorok vyjde před dům, aby ho pozdravil a osobně se mu věnoval a osobně se postaral o jeho uzdravení. Nic z toho se nestane. Eliša ani nepřijde ke dveřím. Místo toho pošle svého sluhu s několika zvláštními pokyny. Jdi a 7krát se omyj v Jordánu, tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý. To bylo prorocké slovo pro syrského generála Naamana. Pro hrdého generála ovšem nic není správně. On je na nepřátelském území, snaží se najít lék na malomocenství. Král mu nemůže pomoci a prorok se s ním ani osobně nesetká. A léčba je prostě směšná. Taková hloupost, zdi a sedmkrát se umy v Jordánu. Proč by si někdo myslel, že umytí se v té rozbahněné řece Jordán dokáže vyléčit malomocenství? Tak buď je ten prorok falešný, nebo je bláze, nebo podvodník. A nebo si z něj Izraelci dělají srandu. V každém případě Naaman je velmi rozlobený. V 11. verši říká dvě slova. Myslel jsem. Naaman jde za prorokem s vlastními představami o tom, jak by mělo dojít k uzdravení. Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého Boha Hospodina, mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Naaman měl určitou představu o duchovním uzdravení. Představoval si nějakou veřejnou podívanou, kde prorok projde skrze nějaké úkony a pak dojde k takovému dramatickému léčivému obřadu. Ale nic toho se nestalo. Prorok mu akorát pošle vzkaz. A to je všechno. Ten Naamanův problém je jednoduchý. On si myslí, že je někdo. A že s ním musí být zacházeno tak, jak je zvyklý. Od svých syrských podřízených, od svých syrských podaných, že tam musí prostě jít do pozoru, musí salutovat. Je to velící generál Sýrie. Když zvedne ruku, začne bitva, spustí ruku, armáda opustí pole, řekne slovo, všechny jeho příkazy jsou dodržovány. A teď se představte si tu kolonu, s jakou cestuje do Izraele, kolona vojáků, koní, velbloudů. To není obyčejný člověk. Je to někdo, má své zásluhy, má svoji kariéru, má své postavení, má své bohatství. A teď se s ním zachází takovým způsobem, jako by nebyl nikdo zvlášť, jako by byl nějaký obyčejný člověk. A tomu vadí. To je pro něj pokořující. Ten prorok se před ním nejen nesklání, ale ani se na něj nepřijde podívat. Ani se ho na nic nezeptá. Ani ho nějak nevyšetří, neprohlédne. Vlastně mu nestojí ani za to, aby vyšel ze dveří. Jen mu pošle vzkaz po svém služebníčkovi. A co je to za vzkaz? Aby toho pokoření nebylo málo, je tu naprosto absurdní představa, že se před ostatními svlékne, před celou tou kolonou a sedmkrát se ponoří do řeky Jordán. Ze Samaří k Jordánu je to asi 40 kilometrů, takže je celodenní cesta. A musí se tam svléknout přede všemi a ponořit. Samozřejmě nemusí být nahý, ale musí odložit své vnější symboly svého postavení a autority. Jestliže tam přijel v uniformě generála, musí svléknout, ukázat podvlíkačky. Musí ze sebe udělat stejného člověka, jako jsou všichni ostatní. A to je pro hrdého muže těžký krok. Jak se říká, jsou určitá místa, kam i císař pán chodí pěšky. A já si myslím, že tohle je jedno z nich. Ale když už se tam musí sedmkrát ponořit, tak přece bude preferovat z řeky Sýrie, ne? 12. verš, co pak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Co pak jsem nemohl se umýt v nich, abych byl očištěn? Víte, ten syrský generál je typický vlastenec. To je typické pro vojáky, je typický vlastenec z předsudky vůči všemu cizímu. Co? Jordán. Jako loajální služebník a vůdce Sýrie považuje řeky Sýrie za mnohem lepší řeky než Jordán. To je jasné, ty naše řeky jsou přece lepší než ty sousedovic řeky. Těch sousedních států. Naše hory jsou lepší. Naše města jsou lepší. Naše země prostě celkově lepší než jakákoliv jiná sousední země. A upřímně má pravdu. Má pravdu. Řekové a Římané řeku Amanu nazývali jako řeku boží nebo zlatou řeku. Byla to krásná řeka s čistou studenou vodou. Perfektní místo pro plavání nebo sedmkrát se ponoření. Já si vzpomínám, nebo když jedete do Alp, vzpomínám si na jednu takovou řeku ve Švýcarsku. Myslím, jestli to bylo u nějakého města Bern nebo tu, nevím, prostě. Ale ta řeka tam je krásně průzračně čistá. Úplně radost do ní skočit a pamatuju si, jak tam lidé skákali a ona docela prudce tekla, pak takovým rychlým tempem plavali k dalšímu mostu, pak zase vylezli a šli zpátky a zase skočili do té řeky, plavali. A bylo to prostě krásné. Asi to muselo být hodně studené, ale krásné. Mnohem lepší než ten zablácený Jordán. Víte, ponořit se do Jordánu je ve svém smyslu pokořující zážitek. Protože bahno budete mít všude. Jordán je taková úzká, hodně klikatá, často zablácená a obecně nevýrazná řeka. Otava, to je řeka. Jordán je ve srovnání s tím říčka. Takže nemohlo být pro syrského generála nic víc pokořujícího, než omývat se v zablácených vodách izraelské říčky Jordán. Přesto prorocké slovo pro Námana je krystalicky jasné. Ať se ti to zdá sebedivnější, sebehloupější, sebevíc pokořující, buď se sedmkrát ponoříš do Jordánu, nebo nic. Zapomeň na Sýrii. To se nestane. Takže Náman se hněvá. Je připraven vzít své lidi a vrátit se do Sýrie. Hrdost může přimět chytré lidi dělat velmi hloupé věci. Základním problémem, který se musí vyřešit, je Námanova pýcha. Ne jeho malomocenství. To je až sekundární problém. Jeho hrdost mu nedovolí udělat to, co mu říká Eliša. Jeho hrdost mu nedovolí říkat to, co mu říká Bůh. A tak odejde stejně malomocný, jako přišel. A to všechno proto, že nemůže udělat to, co by ho pokořilo. Ty nejjednodušší věci jsou často ty nejtěžší. A to je věc, kterou dokonce pochopili jeho služebníci. Ve 13. verši jeho služebníci přistoupili a řekli mu: Otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím spíš tedy, když ti řekl, omyj se a budeš čistý. Je to jednoduché, je to prosté a velmi pokořující. Kdyby Elíša požádal o zlato a stříbro, Náman mu ho dá, to není problém. Kdyby mu řekl, aby se říznul a obětoval vlastní krev na oltáři, Náman by řekl, dej sem nůž, jsem voják, prostě jdeme do toho. Kdyby mu řekl, ať chodí po žhavém uhlí, Náman by si vyhrnul plášť a skočil na to. Lidé chtějí udělat něco záslužného, nějak se hrdinsky obětovat, chtějí cítit, že k tomu svým dílem sami přispěli, aby se mohli poplácat po rameni, jak jsou sami dobří. Náman chtěl udělat něco významného, co by sklízelo obdiv druhých lidí, aby se i toto přidalo k jeho hrdinským činům, jeho úspěchům a jeho výsledkům. Tak to funguje ve světě. Ale u Boha to takhle nefunguje. U Boha musíte udělat jednu jedinou věc. Jednu. Tu nejjednodušší a tu nejtěžší. Abyste mohli být uzdraveni, musíte se pokořit. Musíte se před Bohem pokořit. Když se pokoříte, dostanete milost. Když se nepokoříte, zachováte si svou hrdost, ale milost nikdy nedostanete. Takže ty argumenty služebníků nakonec přesvědčí Námana, aby jel k Jordánu. A není to tak, že by to uzdravení přišlo najednou. Náman tedy ze sebe svlékne svou uniformu, všechny důkazy své velikosti a vnoří se do té zablácené vody. Ponoří se jednou, vynoří se. Možná přemýšlí, co si o mě pomyslí ostatní lidé. Ten mocný generál Sýrie, kterého všichni poslouchali, před kterým se všichni třásli, tu stojí na břehu blátivé hříčky a před očima všech se v ní koupe. To všechno na slova nějakého izraelského rádoby proroka, kterému jsem ani nestál za to, aby vyšel ze svého domu a pozdravil mě. Takže Náman se vynoří z vody a samozřejmě malomocenství má pořád na sobě. Nic se nestalo. Dobře, zkusím to podruhé, ponoří se podruhé, vynoří se, pořád má všude boláky. Každý si nyní může dobře prohlédnout, jak vypadá jeho malomocenstvím znetvořené tělo. To je to poslední, co byste chtěli druhým lidem ukázat. Ale to je přesně to, co oni vidí. Celá ta scéna je velmi pokořující. Ponoří se po třetí kůže stále znetvořená, čtvrté ponoření, nic se nezměnilo, možná si říká celé to fraška, co to tady dělám. Ponoří se po páté, jeho tělo pokrývají strupy a vředy. Ponoří se po šesté a samozřejmě pořád je malomocný, nic se nezměnilo. Možná si přitom myslí celé to hloupost, akorát tu především dělám za sebe hlupáka. A pokud už to chtěl vzdát, tak jeho služebníci mu řekli, pane, zašel jsi až tak daleko. Ještě jednou se zkus ponořit a uvidíš, co se stane. Takže jde do vody a ponoří se po sedmé. A když se vynoří, tak lidé na břehu lapají po dechu. Kdybychom tam stáli my, tak možná zatleskáme. Já v pátek se má křtít Nikola Zpěváková v Zátaví. Naštěstí ona nemusí do vody sedmkrát. Ani já nemusím do vody sedmkrát, ani třikrát, ale Pán Ježíš to ustanovil tak, že stačí jen jednou. Aby ukázala a potvrdila, že Bůh z ní smyl jejich hříchy. A vždycky, když se někdo vynoří z vody, tak mu s radostí zatleskáme. Takže možná, kdybychom tam byli s Námanem, tak radostí zatleskáme. Prostě křest viditelně potvrdí to, co se stalo v srdci člověka. A já věřím, že to samé je tady u Námana. To sedminásobné ponoření potvrdilo určitou změnu, která se stala v Námanově srdci. On nakonec poslechl Boží slovo. On to dotáhl až do konce. Nevzdal to u šestky, ale dotáhl to až na sedmičku. A víte, že sedmička Bibli představuje určitou plnost. Tou sedmičkou Náman dokončil své pokoření až na dno. Zcela se odevzdal do vůle Boží. Poslechl prorocké slovo, které se zdalo takové šílené. A co se nestalo? Náman se po sedmé vynořil z vody, verš 14 říká, jak mu Boží muž řekl, a malomocenství bylo pryč. Strupy byly pryč, boláky pryč, jizvy pryč, podlitiny pryč, otoky pryč, nemoc zmizela. Bible říká, že jeho kůže byla stejně hladká a čistá jako kůže malého dítěte. Já když jsem byl na vojně, v poslední době rád vyprávím o vojně, nevím proč, prostě na to pořád musím myslet, tak jsem chytil, jsme tam měli společné sprchy a já už jsem to tady asi říkal, na dřevěných roštech ve sprchách jsem chytil na noze bradavice. Tak strašné bradavice jsem na noze nikdy neměl. Bylo to ošklivé a zvláště určitá místa, tam, kde se opravdu soustředilo velké množství bradavic, na jednom místě, tak to bylo velmi ošklivé. Já jsem šel s tím na kožní v Liberci, teď jsem to ukázal paní doktorce, ona tak jako skoro věkla. No prostě nebylo to nic pěkného. A předepsala mi tu nejžravější mas, kterou asi měla. Takže dostal jsem poučení a musel jsem si každý večer dělat takovou dlouhou, asi hodinovou proceduru s mastí, zábaly, pemzou, nůžtičkami. A to bylo velmi prostě nepříjemné a nejhorší na tom bylo, že se nic nezměnilo. Noha byla ještě zničenější než předtím. Ale žádné uzdravení, nic. Noha byla pořád stejná. Po třech měsících už jsem toho měl dost, mast jsem vyhodil a každý večer jsem se rozhodl, že se za svou milou nohu budu modlit. To bylo asi poprvé v mém životě, co jsem se modlil za nějaké uzdravení. Žádné broušení, žádné mazání, žádné zabalování do igelitu a prostě několik vrstev, náplastí a tak dále, nic. Jenom jsem se modlil. A po 14 dnech jsem ke svému úžasu zjistil, jak bradavice viditelně ustupují a mizí. Oni se mi ztráceli před očima. To mě tak pozbudilo, že jsem se začal modlit ještě horlivěji. A představte si, že do měsíce všechny bradavice z nohy zmizely a noha byla jako dřív. Díky Bohu za to. Pak jsem bradavice chytil ještě mnohokrát, jakoby později v životě, a už jakoby to takhle nikdy nebylo. Ale když to takhle jsem se za to poprvé ve svém životě modlil, tak jsem prostě viděl a pro mě to tehdy prostě byl zázrak a dodnes je to pro mě zázrak, za který Bohu stále děkuji. Takže se Náman uzdravil. Všechny boláky, vředy prostě zmizely, když udělal přesně to, co mu Bůh řekl. Vrátil se k Elíšovi a všimněte si, že teprve teď se s ním prorok poprvé setkal. A když poslechl prorocké slovo, a pak udělal dvě věci. Nejprve říká, hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. To je úžasné prohlášení od pohanského Syřana, jako je Náman. To znamená, že byl uzdraven nejen navenek, ale taky uvnitř. Na celém světě není Bůh jako je v Izraeli. A za druhé nabízí Elíšovi peníze. Ale prorok říká, já žádné peníze od tebe nechci, nech si je. Uzdravení nepřišlo od Elíši, ale od Hospodina. Všimněte si, že jemu bylo nepříjemné ponořit se do izraelské řeky. A příběh končí tím, že si chce vzít sebou izraelskou hlínu. Říká, na dva mesky mi nalož tuto půdu, hlínu. Nevím úplně přesně, na co to má, ale chce nějakým způsobem uctívat Hospodina. Chce si kus Izraele, kus izraelské země vzít sebou do Sýrie. Takže vidíme princip, o kterém už jsme mnohokrát mluvili, že pro nás cesta vzhůru je vždycky cestou dolů. Pokud chceme uzdravení, musíme v první řadě odhodit svoji hrdost, svoji pýchu, pocit vlastní důležitosti, ten pocit, že já jsem někdo, a důvěře se svěřit Hospodinu. Bůh nás povede k pokoře. Pokud chceš uzdravení, pokoř se před Bohem. Víte, nikdo nemá rád, aby mu někdo říkal, co má dělat. Ještě předtím, než vynalezli GPS navigaci, a my jsme s Tereskou někde pěšky nebo autem bloudili, tak mi vždycky Tereska, možná to znáte ze svých manželství, vždycky řekla, no tak se prostě někoho zeptej, teď to nic není. Ne, to není potřeba, to se vyřeší, já na to přijdu sám, tohle vyřeším sám. Možná vy muži víte, o čem mluvím. Takže po hodině bloudění jsem rezignoval, no dobře, tak já se tedy zkusím někoho zeptat. A samozřejmě někdo mi dobře poradil, takže to pak šlo. Každopádně my všichni bychom se rádi postarali o své vlastní záležitosti a proto celá ta představa odevzdat Hospodinu naše ego, naši hrdost, nám zpočátku zní dost podivně. Ale neexistuje jiná cesta, jak se zlepšit. Není jiný způsob, jak být uzdraven. Můžeme buď Boha ignorovat, můžeme se mu vysmívat, můžeme se k němu otáčet zády, anebo se před ním pokořit. Když se mu budeme vysmívat, prohrajeme. Když se před Bohem pokoříme, zvítězíme. A někdy k tomu musíme dojít, jako syrský Náman. Jednou z dobrých zpráv toho příběhu, a to jsou poslední dvě myšlenky, které chci říct, jednou z dobrých zpráv toho příběhu je, že i když naše první myšlenky se někdy mýlí, nikdy není pozdě na to, abychom změnili svůj názor. Možná si pěstujeme svoji hrdost, pocit, že já jsem někdo. A pak přijde nějaké malomocenství a donutí nás tomu, abychom se pokořili. Abychom si lehli před Boha a doslova lízali prach u jeho nohou. A to je pro nás někdy tak zdravé a tak důležité a tak nutné. Dokud žijeme a dýcháme, vždycky existují otevřené dveře pro pokání a změnu. Náman nejdřív řekl ne, to neudělám. Ale pak se jeho srdce zmínilo a řekl, no tak dobře. Je jako ten syn, kterému otec řekl, běž na pole, a syn řekl, nepůjdu. Ale pak šel. A poslední myšlenka. Dobrou zprávou je, že Boží milost si nemusíme ani nemůžeme ničím kupovat, protože to není na prodej. Boží milost je tu jen pro toho, kdo se ochotně či neochotně, ale stejně nakonec před Bohem musí pokořit. Boží milost je tu pro toho, kdo se před Bohem pokoří. Takže poselství této zprávy je, pokořte se před Bohem, důvěřujte Bohu a uvidíte, že budete žít jako syrský Náman. Amen.